Den fysikeren Pål som trykker på øyet under dynen om natten. Når hans myller og hans strev med dette problem, Gøtes svar og noe om egne tanker om hele dette problemet med indre bilder, fantasibilder, efterbilder i øyet, sammenheng med og om verden. Hvis en vil ta et lite referat om det problemet, vi kan begynne i morgen, vil det passe sterk. Er det en som har lært oss i det? Vil du gjøre det? Takk. Er det noen flere spørsmål direkte til det som jeg sa før jeg går til det? Ja.
Med hensyn til subjektiviteten, og hvorvidt vi kan vide, om genstanden virkelig eksisterer. Er det da ikke sådan, at den, som vil stå på denne opfattelse, at alt, hvad vi oplever i sanserne, det er subjektivt, at han kan klare problemet ved at tale om en relativ subjektivitet? Altså i den forstand, at jeg kan aldrig komme frem til en opfattelse af, hvordan tingene virkelig er, men jeg kan komme frem til en opfattelse, som gør, at jeg hele tiden kan orientere mig ud fra de oplevelser, jeg har på forskellige områder. Når det for eksempel drejer sig om en dør, jeg kan se døren og kan få en opfattelse af, hvilke former døren har. Jeg kan berøre døren og kan banke på den med mine knoger. Og det giver altså alt sammen forskellige sanseoplevelser, som er med til at danne min forestilling om, hvad en dør er. Jeg kan opleve nogle af de ting, som det er muligt at gøre med en dør, at lukke den op osv. Og at jeg så reviderer min subjektive opfattelse i takt med, at min oplevelse af døren udvides.
Det fører langt bra på vei, og er en meget fruktbar betraktning i et visst skritt, men løser ikke opp grunnspørsmålet om irrealt bilde og virkelighet. Hva mener jeg med et irrealt bilde og den egentlige virkelighet? I din beskrivelse gikk du hele tiden ut fra at døren var en real virkelighet der ute, i ordbruken som du brukte nå. Jeg banker på døren. Da gikk du etter min følelse ut fra at døren som en real virkelighet er der. Ikke sant? Bare det at du ikke ennå vet hva den er. Og så relativt orienterer du deg mer og mer, men du går i det hele tatt ut fra at den er en real virkelighet. Ikke sant? Mens de foreløpige indre bilder i forhold til den er relativt ureale, og bare tilnærmer seg til å stemme med den reale virkelighet. Ikke sant? Eller? Jeg mener, det er helt berettig i det som du sier. Og det er en meget viktig sak at man ved en viss skeptisisme ikke går til det radikale, uholdbare trinn at man sier, altså vet jeg ingenting om noen ting. Fordi at det nettopp er en fremadskridende vei hvor det er absurd å forlange absolutt viten om 5 minutter. Det er en vei som går stadig videre, og hvor synspunktene supplerer hverandre, og hvor det kommer nye ting frem. Det er helt grunnleggende i det som du sier. Det er helt avgjørende på en hver erkjennelsesvei som det er fruktbar. Men løser enda ikke opp problemet realitet, virkelighet. Hva mener jeg er egentlig virkelig? Og der må vi arbeide flere ting videre for det frem. Hva er bare bildet? Hva er bare indre skinn? Forestilling som skal adaptere seg til den egentlige virkelighet. Ikke sant? Der kommer vi til grunnproblemet. Der er grunnproblemet. Jeg tror, ja?
Om du sa at det også kan tilfredsstilles gjennom noe fysisk, gjennom det fysiske, altså i form av praktisk erkjennelse, da?
Det åndelige har skapt det fysiske. I det er den første typen av begjær. Holder seg i sikte, har det samtidig en åndelig verden. Men der hvor den art som finnes i det åndelige, ikke ved å skape noe fysisk og så saklig etter det tre frem, men i sin art forpuffes ned i det fysiske, kommer den tredje frem. Da blir ikke det åndelige funnet i det hele tatt. Da skjer det noe helt annet. En subjektivistisk verden danner seg fordreit.
Jo, men jeg lurer likevel på, hvis man, altså, begjær etter noe åndelig, det kan også være begjær, ja, det du sa, vitenskap, religion.
Ja, det
kan vel, at den også kan tilfredsstilles gjennom, den har også tilfredsstilles delvis gjennom noe fysisk. Hva er det jeg lurer på? Eller om det må være en direkte åndelig?
Nei, altså, det er helt inkludert. Vi er i den fysiske verden, men da er det ikke rettet til et fysisk begjær. Altså, man vil ikke spise malerier. Ikke sant? Ja. Men jeg tror vi skal bevege oss til dette fra mange sider og holde dette store, dyptgående problemet efter virkelighet, sann virkelighet, billedkarakter. Her må vi komme flere ting videre de neste dagene. Jeg vil gjerne at det ikke lages en fort definisjon eller løsning, hvor jeg i alle fall er overbevist om at enhver slik fort løsning alltid er falsk. Det er bare en innbildning. Hvis man derimot klarer å beskrive hva som her foregår fra flere forskjellige sider, da begynner det å bli realt erkjennelsesliv, og noe skjer, og vi kommer noen skritt videre. Jeg vil nå ta en helt annen vei og knytte til det som Karin sa om grekerne. Jeg tror du da idealiserte grekerne delvis, sa du helt rett, men jeg tror at du egentlig tok inn i det greske noe som egentlig ligger enda meget lengre bak. Og at de grekerne enda var kommet ganske langt, men da gikk det til vår stilling. Og derfor vil jeg nå spørre, hvordan opplevet grekerne farven? Og da er det høyst frapperende saker som man oppdager. I året 546 skriver Xenofanes følgende. Vi har jo snakket ham i det året. Hvilke farver er der i regnbuen? Og så har han skrevet opp hvilke farver som er i regnbuen, og da har vi et utmerket tilfelle hvor vi kan sammenligne hvordan han opplever det og hvordan vi opplever det. Vi ser jo regnbuen, og så beskriver han regnbuen som danner seg der hvor solen lyser inn i et vannfall eller noe slikt. Plutselig får man se regnbuen. Hva sier han? Den første farven kaller han porfyreos. Altså, oversatt, kan vi si purpur. Porfyreos, det er farve nummer 1. Så sier han, så er det en foinikeos. Den neste farven er rød. Litt sterkere inn i det silunderaktige. Og jeg skriver bare rød den. Det var farve nummer 2. Så sier han farve nummer 3. det er kloros. Og det kan være, la oss si, gulgrønt. Gulgrønt. Og så sier han ser det til det alt. Regnbuen er to forskjellige røde farger, og så gulgrønt. Han sier det er tre farger i regnbuen. Han ser ikke noe annet som han interesserer seg for det. Helt tydelig. Det er ikke bare Xenofanes som gjør det. Også Empedokles, også Pythagoras, også Demokrit. Alle de beskriver regnbuen slik. Altså kan vi ikke bare si grekerne så regnbuen sånn som de. De har sett den helt annerledes. De har opplevd noe helt annet med regnbuen enn de. Fargene var annerledes i deres opplevelse. Teofrast regner opp hovedfargene. Svart-hvitt, rødt-gult, stopp. Blått blir ikke nevnt. Blått-fiolett blir i det hele tatt ikke nevnt som farger. Hadde ikke grekerne en blå opplevelse av himmelvelvingen uten skyer? Det er jo det største skjønne blå der oppe. Nå var det flere forskere som da dette ble oppdaget virkelig ble irriteret. Nå gjelder det å finne i de gamle skrifter himmelen er blå. Himmelen er blå. Det kan vi jo be i alle mulige dikt hos oss og i forrige århundre og tilbake. Det må jo dog i en gammel skrift stå himmelen er blå. Nå leste man gjennom alle de gamle skrifter før det femte århundre i Grekenland, i India, hos hebreierne, hos arameierne. Det står dusinvis av egenskapsord om himmelen. Den glinsende, den strålende, den brede, den åpne, den herlige. Ingen steder står blått. I hele Rigveda, i hele det gamle testamentet, i hele Iliaden, i hele Odysseen, er det dusinstall av egenskapsord om himmelen. Vi har altså snakket om himmelen, diktet om himmelen, men den er aldri blå. Vekk, vekk. Hva er her på det? Vel, hva sier de når de beskriver kornblomsten som jo dog er blå? Det har jo dog et navn på kornblomsten, ja vel, Kyaneos, eller Glaukos. Altså, nu har vi. Vi så dog blått. Ja vel, men det samme ordet Kyaneos som de bruker om kornblomsten, bruker de om mørkt hår. Hadde de blått hår? Fanns det blått hår i gamle Hellas? Var ikke det nettopp mørkt hår, svart hår? Men det bruker de samme adjektiv på som kornblomsten. Eller et sverd eller et spyd av mørkt stål. Samme navn som på kornblomsten. Eller de skjønne piker i Aten med fiolfarvede lokker. Fiolfarvede lokker. Vel. Nu, hvis man bare slår opp i leksikon, så finner man ikke dette. For leksikon, gresk, svensk, svensk, gresk, er bygget på hele den greske litteratur. Og da får man alle greske tekster helt frem til medeltiden, som er samlet opp og systematisert i leksikon. Og der står entydig blått. Det frapperende kommer nemlig at fra midten av det femte århundre, hos Platon, Aristoteles og fra da av, er det helt tydelige, klare beskrivelser av blått. Men ikke før. Derfor i gresk leksikon får man entydig. Men går man til teksten og ser hvordan er beskrivelsene der og der og der, ser vi, før 450, før den perikleiske tiden, er det ikke fargebevissthet om blått fiolett. Det går sammen med det svarte dunkle. Også i andre folkeslag, gammelgermanske, neger heter blåmaver. Er negrene blå? Så er det neste. Kloros. Gulgrønt. Eller grønt gress. Kloros. Det har de sett. Og nu finner vi også mer at honning er kloros. Gulgrønt. Nu finns det vild honning som faktiskt är lysegrön. Men det är nog inte den honningen alene han har ment med det. För han säger också att sanden på stranden är kloros gulgrön. Vi må virkelig ta bort våra fargeupplevelser och leva oss in i en annan fargeupplevelse hos grekerna. Det är inte permanent stillestående i världens historia. Vad är det som är tillfälligt? Vi ser där en utveckling innanför det grekiska till och med. I det tidliga grekiska och så i det som kommer efter den perikleiske tiden, Peloponnesakrigen, sofisterna, Sokrates. Där kommer det blå fiolett. För det är det helt nedtruppet. Men till gengäld är den aktiva, varme, lyse sida av regnbuen mer differentierad än hos oss. Där är ett rikare, större, varmare spektrum. Vi har levt helt på den entusiastiska sidan av farverna. Vi må se, hvis vi lever oss in i den homeriske greske farvevärlden. Rött och annorledes rött och tredje annorledes rött och orange och en tredje sort av orange och gult. Strålande varm värld. Och så går det lite över grönt. Så försvinner det över i någon sån blivande skugga. Det är inte så jag ser smed för. Långsamt försvinner uppmärksamheten. Och det som sker i mänskliga ögon, så att det dämpas något ned. Och så börjar alla ganz lite blå och violett och stiga fram. Samtidigt med detta uppstår filosofin. Så länge man bara är i det röd-orange kommer det ingen filosofi. Man må komme litt ned i det blå fiolettet. Først da begynner begrepen å komme frem. Den siden av lysfarvemulighetene må først tre nok frem. Da kommer samtidig en neddempning av det overstrømmende indre liv. Samtidig ser vi i det greske, i den aller første tiden, indre bilder som svulmer frem. Mytisk, magisk indre bildverden. Så dempes det ned. Det har vært. Man forteller om det som de gamle fortalte, men man selv så det ikke mer. Har vært. Man husker det som erindringsbilder. Og bevarer det gjerne i dikt og sang, men man selv ser det ikke mer. Neddempet, så kommer begrepet frem, ut av en strømmende, levende, magisk bildverden, kommer frem. Nu så vi, dette var bare innenfor det greske, men nu må vi gå til hele menneskehetshistorien og se den tilsvarende utvikling utvidet. Og der skal vi komme til viktige, nye saker i morgen, efter at vi får det referatet om støyde. Det skal vi gjøre. Oh, my God.
Mm-hmm.